vena ngoti koma buku la Roma ndiye takhalamodi koma takhalamodi koma kwa lero tikhati kumaliza buku limeneli ndi zisanzo za chikondi cha Chikhirisitu kuchoka kwa Roma chapter 16 tembera verse 1 paka 27 kuti Paulo adaonesa bwanji chikondi kwa vena timve za zisanzo zimenezi. Ine ndadala zetu takumana mprogramene ya tisanthule Bible pomwe timamva maumulungu akusanthulidwa amene atitsogolera ndi mbale Osman Chiramanda ndipo nayu kuti atitsogolere ugawo lathu la lero pa nkhani imene yokondweretsa kwambiri komanso pomwe timaliza buku la Roma.
Ndipereka moni kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo mu dzina la mbuye wathu Yesu Kristu. Taonani mawu apa Masalimu 34 verse 8 akunena kuti talawani ndipo onani kuti Yehova ndiye wabwino. Tsono mu program ya Peter, takhala tikusanthula Roma 15 verse 27 ndi kulekeza chapter 16 verse 2, momwe timakambirana za chikonzero ndi ndondomeko ya ulendo wa Paulo. Ndipo lero pa Roma 16 verse 1-27, tikuona za zitsanzo za chikondi cha Chikhristu. Chapter 16 ndi chimene chikuonetsa moyo wa Chikhristu mu ntchito. Ziphunzitso zomwe Paulo wakhala akuphunzitsa zikuonetsedwa mmoyo weniweni wa Chikhristu. Tele mu ndima ino muli maina 35 ya anthu amene akutchulidwa ngati zitsazo zina zimene zakhala zikuonetsa chikondi pakati pawo mu mzinda wa Roma. Tele chifukwa cha iwowa anthu a mu mzindamu akusilira moyo wa Chikhristu. Ndime imeneyi ikuyamba ndi kuyamikira mkazi wotchedwa Febe, amene anabweretsa kalata iyi ku Roma. Verse 1. Ndipereka kwa inu Febe mlongo wathu, ndiye mtumiki wa mkazi wa mpingo wa Ambuye wa ku Kenkria, kuti mumlandile iye mwa Ambuye monga kuyenera woyera mtima, ndi kuti munthandize mzinthu zilizonse adzazifuna kwa inu. Pakuti iye yekha anali wosungira ambiri ndi ine ndemwe. Febe ndiye Mkhristu woyamba kutchulidwa mu mndandanda wa anthu wokhala ndi chikhulupiriro chochuluka. Iyeyo anali Mkhristu wa mitundu. Febe akutchulidwa kuti ndiye mtumiki, kutanthauza kuti ndiye mkazi amene anali ndi luntha pogwira ntchito ya Ambuye. Kunena kuti akazi nawonso anali ndi maudindo mu mpingo wa Ambuye. Ndipo pachifukwa ichi ine ndikukhulupirira kuti akazi akhoza kutenga maudindo autumiki kufanana ndi amuna. Paulo adalemba kalata iyi pamene anali ku Akorinto. Ndipo Febe amene anali mkazi wochita malonda ndiye amene anatenga kalata iyi kupita nayo ku Roma. Ndiye pano ndifuna muone kuti Paulo akukhulupirira mkazi uyu kumupatsa kalata imene ili yofunika kwambiri. Kusiana ndi post office kapena kuti usiana ndi bungwe la ntengatenga ndi ntokoma limene linalilochedwa kwambiri. Tele iyi ndiyo nkhani akunena kuti Akhristu aku Roma amulandire. Verse 3-4 tiona kuti Akhristu aku Roma alandira moni. Mulankhule Prisca ndi Akula, antchito azanga mKhristu Yesu, amene anapereka khosi lawo chifukwa cha moyo wanga, amene ndinawayamika sine ndekha komanso mipingo yonse ya Ambuye ya kwa anthu a mitundu. Mawu awa kutipatsa chithunzi chakuti panali matchalichi ya anthu a mitundu amene anakhulupirira uthenga wabwino. Kotero kuti ndikukhulupirira kuti mpingo wa ku Roma unali nda Khristu wochuluka a mitundu ina. Tsono Priscilla ndi Akula ndiwo Ayuda amene anathamangitsidwa mu mzinda wa Roma. Ndipo anakumana ndi Paulo ku Korinto kumene anali kuchita malonda asitolo. Mzinda wa Korinto unali wodziwika bwino ndi malonda osiyana-siyana. Tele Paulo pano anali kuchita malonda a matenti amene anawabweretsa pafupi ndi Akula. Kani yonse iti kuipeza pa machitidwe 18 verse 1-3. Tele Paulo ndi amene anawatsogolera kuti alandire Yesu. Ndipo nawonso kunena Akula ndi Priscilla ndi amene anathandiza Apolo kuti amvetse za chiphunzitso cha uthenga wabwino. Ndipo mulankhule mpingo wa Ambuye wa mnyumba mwawo mlankhule Epineto, wokondeda wanga, ndiye chipatso chowundugula cha Asia cha kwa Kristo. Pano ndifuna ndiyambe ndima wakuti. Mipingo yoyamba inali kuchitikila mnyumba za wanthu. Monga mwa Matthew 12 verse 12. Komaso nkhani yomwe tikuipeza pa 1 Korinto 16 verse 19. Akolose 4 verse 15 ndi Philemon 2. Mpingo unakhala kukumanabe nyumba za wanthu kwa zaka mazana atatu. Kutanthauza kuti mpingo kapena kuti chiyanjano cha Kristu chiyenera kuyambira nyumba zathu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi nyumba yanu muli mpingo? Mwanjira ina tifuse kuti, kodi nyumba yanu mumachitika mapemphero ndi wana wanu? Ndipoti kunenetsa kuti mpingo weniweni ndi nyumba za okhulupirira, osali nyumba zomwe tikuzionazi masiku ano. Ayi, ndikunena mau awa chifukwa chakuti nyumba zokongola zomwe tikuzionazi zili ngati manda, mmene mkati mwake muli zinthu zowola. Verse 6. Mulankhule Maria, amene anadzilemetsa ndi ntchito zambiri zothandiza ino. Tsono dzina lakuti Maria limafanana ndi Miriam pa Chiyuda, lomwe limatanthauza kupanduka kapena kuti kuukira. Tsono mkazi uyu ndiye amene anagwira ntchito kwambiri yotumikira Paulo ndi wena wonse. Iyeyu anachoka mgulu la anzake amene anali kupandukira dzina la Yesu Kristu. 7. Mulankhule Androniko ndi Yunia anasiwanga ndi ande nda anzanga amene aliwomveka mwa atumiki, ameneso ananditsogolera ine mwa Kristu. Tsono Androniko ndilo dzina la mitundu, ndipo ndi dzina loyitanira kapolo. Pamene Yunia ndi dzina la Roma limene likhoza kukhala la mwamuna kapena mkazi. Tsono Paulo akuwatchula anthu awa kuti ndi abale wake, zimene zikupereka chithunzi chakuti Yunia anali Muyuda wa fuko la Benjamin monga Paulo. Ndiye Paulo akuwatchulanso anthu awa kuti ndiwo amndende anzake, kutanthauza kuti pali umboni waukulu wakuti Paulo anakumana ndi anthu ambiri mndende mu ufumu wa Roma. Koma palibe umboni wakuti anthu awa anatembenuka mtima chifukwa cha Pauloyo. Ayi, popeza Paulo anakumana nawo ali kale Akhristu, awa ndi amene anakapanga mpingo kapena kuti gulu la okhulupirira mu mzinda wa Roma. 8. Mulankhule Ampiliato, wokondedwa wanga mwa Ambuye. Mulankhule Ubano, wantchito mzathu mwa Kristu ndi Staku, wokondedwa wanga. Tsono dzina lakuti Ampiliato ndi loveka pakati pa akapolo, makamaka pa manda ya Kristu amene amalembedwa pofuna kulemekeza mandayo. Iyeyu ndiye anali mmodzi wa anthu amene anatembenuka ndi Paulo, ndipo anali kumukonda kwambiri. Ubano ndi dzina lina lomwe limapelekedwa kwa kapolo, koma kapolo uyu anali kukhala mtauni. Tele uyu ndiye amene akudziwika kuti anali kutumikira Akhristu mu mzinda wa Roma. Staku ndi dzina la munthu amene anali pa mndandanda wa anthu akunyumba yachifumu, ndipo anali kukondedwa kwambiri ndi Paulo pamodzi ndi mpingo wonse. Verse 10. Mulankhule Apele, wovomelezedwayo mwa Kristu. Mulankhule iwo akwali Stabulo. Tsono dzina ili linali kuveka pakati pa Ayuda ndi Ahelene, ndipo ndi munthu amene anali bishopu wa ku Simna kapena kuti wa ku Helikia. Aristobulo ndiye mdzukulu wa Herode the Great, ndipo pali chikhulupiriro chakuti ndiye amene anatenga dzina la mbuye wake. Verse 11. Mulankhule Herodiona, mbale wanga. Mulankhule iwo akwana Kiso amene ali mwa Ambuye. Tsono panali umboni wodziwika bwino kuti Herodiona anali muyuda, amene Paulo anali kumutchula kuti ndi mbale wake. Koma pakuoneka kuti yeyu analenga dzina la mbuye wake amene anali wakubanja la chifu. Ndipo Nakiso ndi dzina lomwe ndi la munthu amene anamasulidwa, koma anaphedwa ndi Agripina. Yeyu ndi kapolo, ndipo anatengaso dzina la mbuye wake. Verse 12. Mulankhule Trufena ndi Trufoso amene agwiritse ntchito mambuye, mulankhule Pesida wokondedwayo amene anagwiritse ntchito zambiri mambuye ndi amayo ake ndi wanga. Awa ndi mayina wa amayi amene analandira Yesu ndipo akuonetsa kuti anathandiza Paulo pamodzi ndi mpingo ndi chuma chawo. Pamene tuwerenga za Pesida, tikupeza kuti ndi mkazi amene anamasulidwa ku ukapolo, ndipo anathandiza mpingo kuposa amayi awiri ena aja. 13. Mlankhule Rufo wosankhidwayo mwa Ambuye ndi amayi ake ndi wanga. Tsono mwamuna uyu angakhale kuti anali kudziwika bwino ndi tsitsi lake lofira, koma anali wofunika kwambiri, chifukwa chake akutchulidwa kuti wosankhidwayo. Ndiye mwine inu nkufunsa kuti kodi zikutanthauza kuti anthu enawo sanasankhidwe? Yankho likuti anasankhidwa ndithu, koma yeyu anali wosama mchikhumbiro chake. Ndiye chifukwa china chomwe Rufo anali kudziwika bwino mu mpingo ndi chifukwa cha atate wake. Mukumbukira Yohane Mariko, pamene tuwerenga nkhani yake pa chapter 15 verse 21, adalemba kuti, ndipo anakangamiza wina wopitilirapo Simoni wa Kukurene, ali kuchokera ku minda atate wawo wa Alisandale ndi Rufu kuti anyamule mtanda wake. Nkhani ndiye kuti asilikali a Roma pa tsiku lija anali kukapachika Yesu pa mtanda. Anaona Yesu atagwa ndi mtanda, ndipo anakakamiza Simoni wa Kukurene kuti anyamule mtanda wake. Ntchito iyi yonyamula mtanda wa Yesu ndi imene inapangitsa Simoni wa Kukurene kuti amveke, ndipo Akhristu a ku Roma anamudziwa yeyu chifukwa cha ntchitoyi. Komanso ndifuna muone kuti Paulo akupereka moni kwa amake a Rufo, ndipo akunena kuti ndi amayi ake. Kutanthauza kuti amake a Rufo anali mkhristu wolimba mu mpingo wa ku Yerusalemu, ndipo anali monga mayi wake wa Paulo. Ngati mungakumbukire, kwa nthawi yoyamba Paulo kulowa mu mpingo wa ku Yerusalemu, akhristu ena anali kumuthawa chifukwa amaganiza kuti Paulo anali kuwanyengerera kuti awaphe. Koma amake a Rufo ndi amene anamutenga Paulo kuti azikhala limodzi ndi Rufo mnyumba yake. Tele ichi ndi chifukwa chake lero Paulo akupeleka moni kwa amake a Rufo amene ali amayi wakeso. Iyi inali njira imodzi yokumbukira chikondi chomwe amake a Rufo anamuonetsa Paulo. Wokondedwa anzanga paulendo, pano pali phunziro lakuti ife siyenera kuyiwala zabwino zimene anzathu anatichitira ife. Kodi inu mumakumbukira zokoma zomwe Ambuye Yesu Kristu anachita pofuna kuwombola moyo wanu? Verse 14. Mulankhule Asunkrito, Ferego, Herme, Patroba, Hema ndi abale amene ali nawo. Mulankhule Filingo ndi Yuliya, Neliya ndi mlongo wake ndi Olumpa ndi woyera mtima wonse ali pamodzi nawo. Awa ndi mayina wamba, koma Paulo akuwakumbukira mayina amenewa chifukwa ndi anthu amene anawatsogolera kuti avomereze Khristu, ndipo ndi amene anapanga mpingo wa ku Roma. Verse 16. Tiona mazakhalidwe la Paulo kwa Khristu anzake. Mulankhule wina ndi nzake ndi kupyopyona kuwapatulika. Mipingo yose ya Khristu ikulankhulani inu. Uwu ndi womwambo nthawi ya Paulo umene unali kuonetsa chikondi cha pa abale. Koma sindidziwa ngati Akhristu alero angagwiritse ntchito bwino mwambo umenewo, popeza pamene Paulo akunena kuti kupyopyona kuwapatulika anali kunena kuti akhristu achite mwakuonetsa chikondi ndi kupewa kuchita mopanda pake kapena kuti kuchita mosayenera. Ndipo ndikudandaulirana abale, yang'anirani iwo akuchita zopatutsana ndi zopunthwitsa. Kusalingana ndi chiphunzitsocho munachiphunzitsa ino, ndipo potolokani pa iwo. Pakuti otere satumikira Ambuye wathu Khristu koma mimba yawo, ndipo ndi mawu osalaza ndi osheshalika asokeletsa mitima ya osalakwa. Paulo mundima izi akuonetsa kukhudzidwa ndi mmene akhristu a mitundu ina ndi akhristu a chiyuda ayenera kukhalira. Nkhani iyi ndi mmene ija anayamba nayo kalata iyi, ndipo lero pamene akumaliza akutsindika kunena kuti ndikoyenera kuti okhulupirira wonse azikhala pamodzi mwamtendere. Koma akulangiza akhristuwa kuti azionetsetsa akhristu amene angadzetse chisokonezo ndipo ayenera kuwapewa. Awa ndi akhristu amene amatsutsana ndi ziphunzitso zoyenera ndi cholinga chofuna kukwaniritsa zofuna zawo. 19. Pakuti kuvera kwanu kunabuka kwa anthu onse, chifukwa chake ndikondwera ndi inu, koma ndifuna kuti mukakhale anzeru zabwino koma ozungulidwa pa zoyipa. Paulo akunena kuti nkhani yachikhulupiriro cha Khristu yabveka patali, ndipo munthu aliyense anali kudziwa za chinthu chimenechi. Tsono Paulo akuchenjeza akhristu kuti iwowa abwera kuti asokoneze chikhulupiriro chawo, ndipo akualimbikitsa kuti akhale woona mtima mchikhulupiriro chawo monga mwa mawu a Yesu pa Mateyu 10 verse 16 amene akuti, ine ndikutumizani inu monga nkhosa pakati pa afisi, chifukwa chake khalani ochenjera monga njoka ndi woona mtima monga nkhunda. Ndiye ngakhale Paulo akukondwera ndi chikhulupiriro chawo, koma akunenetsa kuti ali ndi nkhawa chifukwa cha ziphunzitso zonyenga. Tere iwo ayenera kukhazikika mawu a Mulungu kuti azindikire ziphunzitso zosayenerazi. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo analemberanso ku 1 Korinto 14 verse 20 pamene akunena kuti, abale musakhale wana mchidziwitso, koma mchoyipa khalani makanda, koma mchidziwitso akulumisinku. Ndiye Paulo akuti kukhazikika mawu a Mulungu ndicho chinsinsi chomwe chingathandize kuzindikira ziphunzitso ndi aneneri onyenga. Ndipo Mulungu wamtendere adzaphwanya Satana pansi pa mapazi anu tsopano lino. Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu chikhale ndi inu nonse. Amen. Paulo anali kunena mawu awa ndi cholinga chopereka chikhulupiriro ndi chiyembekezo kwa okhulupirira onse. Ndipo linali pemphero lake kuti chisomo cha Ambuye Yesu Khristu chithandize okhulupirira onse kukhala pa choonadi ndi kuzindikira aneneri wonyenga amene angabweretse mgawano. Komanso Paulo anali kualimbikitsa okhulupirira onse kuti ayenera kutsutsa chosalungama chilichonse. 21. Timoteyo wantchito mzanga akulankhulani inu, ndi Lukiyo, ndi Yasoni, ndi Sosipatro abale wanga. Tsono anthu awa anali wokhulupirira amene anali kutsagana ndi Paulo pa ulendo wake, ndipo nawonso akupereka moni ndi mafuna abwino kwa okhulupirira anzawo akuloma. Tere pano pali chisanzo chabwino ndithu chakuti okhulupirira ayenera kukumbukirana nthawi yonse ndipo ayenera kumafunana zabwino. 22. Ine Tesho ndikulemba kalata ameneyu ndikulankhulani inu mwambuye. Iyi ndi ndime yomwe ikusonyeza kuti Paulo anali kugwiritsa ntchito Tesho kukhala kalembera wa makalata wake kupatula kalata yomwe analembera mpingo kwa Galatia monga akunena pa Galatia 6 verse 11 pamene akunena kuti, taonani malembedwa akuluwo ndakulemberani inu ndi dzenja langa la ine mwini. Okondedwa anzanga pa ulendo, kupatula kukhala kalembera wa Paulo. Tesho akufuna kuti akhristu a ku Roma adziwe kuti iye sanali wolemba chabe, koma kuti chikondi chake chinali pa iwo. 23. Gayo mwini nyumba olandila ine, ndiye Ekleziya yense wa Ambuye akulankhulani inu. Elasto ndiye woyang'anira mudzi akulankhulani inu, ndiponso Kwatro mbaleyo. Pano Paulo akulankhula za Gayo amene anamubatiza iye pa machidwe 20:4, komanso amene anatsagana naye pa ulendo wake wa ku Asia. Tere Paulo akumuyamikira chifukwa chomulandira iye pamodzi ndi okhulupirira wena mnyumba yake. Ndiye akulankhulanso za Elasto amene Paulo anamutuma ku Makedonia pamodzi ndi Timoteyo. Iyeyu ndi munthu mmodzi mwa anthu olemera amene anatembenuka mtima ku Korinto, ndipo mpingo unamkhulupirira pa udindo wa usungi. Kwato akutchulidwa mbaleyo ku moyo wa uzimu osati kuthupyayi, chifukwa ndiye wokhulupirira amene anakhalako ku Roma, ndipo akupereka moni kwa Khristu wonse akulomako. Verse 25.27. Paulo apereka mdalitso ku mpingo wa ku Roma. Ndipo kwa iye amene ali wamphamvu yakukhazikitsa inu monga mwa uthenga wanga wabwino, ndikulalikira kwa Yesu Khristu monga mwavumbulutso la chinsinsi chimene chinabikisika mwa nthawi zonse zosayamba. Paulo akutsiriza kalata yake ndi mawu wolemekeza Mulungu. Iye akunena kuti dzina la Mulungu lilemekezeke chifukwa ndiye wamphamvu amene akhoza kusunga ndi kuteteza wana wake kuti angagwe. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Paulo akutchula chinthu china chokondweretsa. Iye akunena kuti akulemekeza Mulungu chifukwa chakusunga Khristu monga mwa chiphunzitso cha uthenga wake. Ndiye pamawu akuti uthenga wake sakutanthauza kuti iye anabweretsa uthenga wapadera ayi, koma uthenga omwe anaphunzitsa ndi kutsimikiza. Ngati mungakumbukire bwino, iye anaphunzitsa kulungamitsidwa, kusankhidwa, ndi kuti Mkhristu ndi amene amasungidwa ndi kutetezedwa ndi Mulungu. Tele izi ndizo ziphunzitso zomwe zimathandizira kapena kuti zimathandizira Mkhristu kukhala moyo wosatekeseka komanso wosatengekatengeka pa chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi cha Mulungu. Tele akutsindika kuti zonsezi zinachitika monga mwakuphunzitsa kwa Yesu Khristu amene ali mwini wake wa chiphunzitso chonse, pa uthenga omwe unavumbulutsidwa kuti mgawano pakati pa Ayuda ndi Ahelene unatha. Kutanthauza kuti pamene mu Yuda komanso mu Helene atembenuka mtima, iwowa amakhala thupi limodzi lotchedwa mpingo. Uwu ndiwo uthenga omwe unabisika koma unavumbulutsidwa pakudza kwa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye tikumaliza kalata iyi ndi mawu akuti pamene munthu akhulupirira Khristu adzachitenga chinthu chimenechi kukhala chofunika kwambiri kumubvera mu chinthu china chilichonse Ambuye wathu. Tamvani Ambuye Yesu pa Yohane 10:27 akunena kuti nkhosa zanga zimamva mawu anga, ndipo ine ndizizindikira, ndipo zinditsata ine. Tele ndi mawu awa tikunenetsa kuti kumvera ndiyo ntchito ndi chipatso chachikhulupiriro. Lero tilekeza pano, koma timasanthula tsamba lomaliza la kalata wa Roma, ndipo timakambirana pa zitsanzo zachikondi chachikhristu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Tamva zambiri, taphunzira zambiri. Zitsanzo zachikondi mwachikhristu. Mbuku la Romanso, ayi, kulimaliza, kulisanthula lero, pomwe taunika a Roma chapter 16, chapter chomaliza mbuku la Roma. Chapter 16, tinayambira 1 mpaka 27. Mprogramu yathu yosati yatizayamba buku la tsopano, ndipo imene lizakhale buku la 2. Ine ndadala zetu tinali modzi, makera wathu ndi tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, Malawi. Email address yathu ndi radio@twrmw.org. Radio at twrmw.org. mw.org. Ma SMS mukhoza tumiza nambala pa Malawi ndi 083-500-222. Ndiudziwa tena anu madalitsika kwambiri ndi buku limeneli, tidziwitseni mdalitso wanu potilembera makalata awo kapena ma email. Website ya Tisanthule Bible ndi ttb.twr.org/chichewa. ttb.twr.org/chichewa. Ambuya udalitseni, ndipo tikumane ma program athu tsatira. Zikomo kwambiri.